hunarim bor qo'limda, zargar edim, hammasi yaxshi edi. Toshkent aloqa kollejida o'qirdim, hammasi yaxshi edi. Ikkinchi kursgacha o'qidim, shunaqa ishlar bo'lib ketdiki, уже ko'chada o'g'irlik qilib mana shunaqa juda yomon yo'lga kirib ketdim. Shu ishlar bo'lgandan keyin qochib keldim shu yerga. Maskaga qochib kelgan. Qochib kelmasam qamalib ketardim.
Nimaga endi shunaqa yo'lga kirdingiz? Biror narsa majbur qildimi sizni?
Men zargarman, zargar nima deydi? Hunarim bor, hamma narsam bor. Lekin pul menga yetishmayapti qandaydir. O'qishga boraman, zachyotga yopish kerak, pul berish kerak.
Keyin o'g'irlik qildingizmi?
O'g'irlik qildim. O'g'irlikning kattalarini ham rosa qilganmizda o'g'irlikni. U mayda juda o'g'irlik emas u.
Masalan, nimalarni o'margansiz endi? Nimalarni o'g'irlagan?
Mashina o'g'irlaganman o'zimizda. Uylarga tushganmiz. Ko'chada oddiy mayda bezorilikni ham qilganmiz. Misol ayol kishi yo erkak kishi kafelarni oldida, restoranlarni oldida ketayotganda nima deydi? Guruh bo'lib, 3-ta 4-ta bo'lib urib haligi sumkalarigacha tortib olib, bo'ynidagi troslari shunaqa kullar ham bo'lgan. Telefon, eng kamida telefon.
Guruhingizda nechta yigit bor edi?
Guruhimda 8-ta odam bo'lgan. O'sha oxirgi ish qilganimda meni birinchi bo'lib men ushalganman. O'sha sababdan men qochib ketganman. Meni ushagandan keyin agar qochib ketmasam, meni rovdaga olib borsa, meni urardi, qiynardi, majbur bo'lardim qolgan 7-ta bolani sotishga. O'sha narsani qilmaslik uchun qochib kelganman.
Endi shu o'g'irlikka kirib ketishingizga, masalan, qo'lingizda gulday bir hunar bor ekan, zargarlik. Shu faqat zachyotkalarga pul topolmaganingiz sabab bo'ldimi?
Yo'q, nima deydi? Bir odam o'zgarar ekanda, nima unaqa Toshkentga borib, misol uchun oshna og'ayni orttirasiz, boshqa orttirasiz. Zachyotka bo'xona. Bunday olib qarasangiz, agar zachyotka bo'xona. Pul kelar joyi bor, zargarman, ishlayman, lekin qandaydir yetmaydi-da o'sha narsa. Yetmaydi, yaxshi kiyinib yura olmaysiz. Yetishmovchilik bo'lavardi-da.
Endi qarang-da, mashinalar o'g'irlaganmiz dedingiz-da, bu kattagina pul. Pulni nima qilardingizlar keyin?
Pul sovurilib ketardi, o'sha mashina o'g'irlandi, baribir mashinani sota olmaysiz O'zbekistonda, mashinani sotish ballonlarini yechamiz. Bir-ikkita kerak, qimmatroq narsalarni yechardik. Mashinani biron chekkaroq joyda qoldirib ketardik, bo'ldi shu. Asosiysi shu balon, ichida magnitofon, endi bagajdan ko'p narsa chiqardi, bardachokdan ko'p narsa chiqardi. Devo'ni ochish eng osoni, Devo. Devo ko'p o'g'irladik, Nexia bizaniki bo'lgan eng ko'p o'g'irlagan mashinamiz.
Nima uchun buni Nexia o'g'irlardingizlar ko'proq?
Eng osonida ochish. Ochish juda ham oson.
Ha, ochish oson bo'lgani uchun Nexia o'g'irlagansizlar.
Ha, shunaqa Devo. Endi Matizlarni ham boshqalarni ham ochsa bo'ladi, chunki Nexia endi Nexia sal qimmatroq bo'lgani uchun ichida ko'proq narsa chiqib qolar, u yoq bu yoqda mana shunaqa deb ochardi.
Endi necha yil shu o'g'irlik bilan shug'ullandingiz?
Kamida 2 yil. Kamida 2 yil.
2 yil ichida nechta mashina o'g'irladingizlar?
2 yil ichida 3-ta mashinani, 3-ta mashinani aniq o'g'irlaganmiz, 3-ta mashinani.
Yana nimalar o'g'irlagansizlar mashinadan tashqari, masalan?
Mashinadan tashqari uylarga kirardik, mana deydi bozorda ishlaydigan, ot chopar bozori bo'lib ketgan, hozir ipodrom. O'sha yerga boradigan savdogarlarni poylardik yo'lini. Saharlab ertalabdan. Uyini oldida turardik, sumkasini olib qochardik, shu pul chiqardi, katta-katta pullar chiqardi. Kechqurun misol uchun yuramiz Chilonzor, eng hamma biladigan joy bu Chilonzor. Chilonzorga boramiz. Misol kechqurunga soat 12 dan keyin bo'ladigan ish. Yuramiz, ketayotganlarni kamida telefonini olib qo'yamiz, urib mashu ahvol. Bo'lmasa yonidagi bor narsasini.
Endi qarang-da, shu o'g'irlik bilan shug'ullanadiganlarni haligi nima deyishadi? Krishasi bo'ladi o'rtasida deyishadi. Bormi sizlarda shunaqa biror bir tushunadigan odam?
Yo'q. Biz hech kimga hech qanaqa atchot, hech kimga hech nima bermaganmiz. Hech kimga suyanadigan odamimiz hech kim bo'lmagan. Chunki pul olardik, mana shu pul nima bo'ldi? Hamma pul olinadi, o'rtada bo'linadi. Ishchi qilgan odamga sal ko'proq olardi.
O'g'irlik qilayotgan paytingizda necha yoshda edingiz boshlaganingizda?
17 yoshimda boshlaganman.
Buni uydagilar bilishmagani?
Uydagilarim yo'q, boshida bilishmagan, keyin bilib qolishgan.
Nima deyishdi keyin bilishgandan keyin? Qaytarishmadimi yo'lda o'g'irlikdan?
Qaytarishdi, qanday qaytarishmaydi? Har 2 kun, 3 kunni birida militsiya xonaga chaqirishadi ularni, uchastkavoy tekshiradi. Qamab yuboraman dedi. Mana shunaqa bo'ldi, uydagilarim aytdi. Oxirgisida ushlab aytganda qamavoraman deganda, qilgan ishi bo'lsa, agar aybi bo'lsa qamavoringlar dedi. Oxiri shu darajaga bo'lgandan keyin iloji yo'q qochib keldim.
Oradan 3 yil o'tib, o'sha qilgan ishlaringizga bir ozgina bo'lsa ham pushaymon qilasizmi?
Pushaymon qilaman. Pushaymon qilaman. Buni ko'rgandan keyin o'zi bu kunlar qandaydir boshimdan o'tib, bosh urilgandan keyin o'zi qamalar paytimda qochib kelganimdan keyin o'sha aql kirdi qandaydir. Ko'zim ochildi.
Endi hozir halol mehnat bilan topyapsizmi pulingizni?
Xudoga shukur, Xudoga shukur, halol mehnat qilib topyapman.
Endi o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degan bir maqol bor-da.
Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Moskvada qilmoqchi bo'ldim shu ishni, lekin Moskvada, nima deydi, Rossiyada amnistiya degan narsa yo'q. Qamalib ketsam, meni hech kim qutqara olmaydi bu yerda. Ikkinchidan, bunday olib qarasangiz, uzi keragi yo'q. Xudoga shukur, mana Xudo beradi tushunchali. Halol mehnat qilib topyapman. Endi o'g'rilikni qilish kerak emas. Qilasiz endi, yoshlik qilasiz, pul kerak bo'ladi, boshqa kerak bo'ladi. Lekin oxiri voy baribir. Yomon ish oxiri baribir voy. Hozir Xudoga ming qatla shukurki, hozir u kunlaysdan chiqib ketdi. Hammani, qo'ni-qo'shnilarim, hammani, hamma-hammani esidan chiqib ketdi.
Sir bo'lmasa nima ish qilasiz Moskvada?
Firma, bitta firmani xo'jayiniga yordamchiman.
Endi sizga o'sha ish ochilgan O'zbekistonda O'zbekistonga qayta olasizmi?
O'zbekistonga borib keldim bir marta. Ishni pul yopib, boshqa pul jo'natib, hammasini yopdi-yopdi qilganman o'zi.
Kelajakda bir nimani orzu qilyapsiz? Nima rejalar bor?
Xudo xolisa, shu agar ingliz tilini o'rganib olsam, agar yaxshilab o'rganib olsam, shu yo Amerika yo Koreya, xudo xolisa.